The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 0 0 0 92.3 Homo. Hodiaŭ estas lundo, la 16 de junio 2020. Ja estas la momento por la ĉiusemajna elsendo en Esperanto. En la studio estas
saluton de Heather.
Kaj mi saluton Brendan.
Mi estas Francisca. Saluton al ĉiuj. Mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigas la panelon. Heather, ĉu vi estas unu el tiuj homoj, kiuj aĉetas librojn, sed anstataŭ legi ilin, simple amasigas surpreton?
Ambaŭ. Fakte, mi havas multajn librojn, kiujn mi ankoraŭ ne legis, kaj mi ankoraŭ aĉetas pli.
Kaj vi, Brendan?
Yes, ĉiam. Mi en mia hejmo estas eble miloj da libroj por legi. mi ankaŭ havas multajn librojn en Esperanto por legi. Doktoro Jekyll kaj sinjoro Hyde ekde ĉi tio jaro sidas sur mia tablo kaj ankoraŭ estas
atendas la legado. Do, ŝajnas ke tio estas la kutimo de multaj homoj. Ĉar ĝi eĉ havas nomon en la japana lingvo. Estas tsundoku. Do, ne miksu, ne konfuzu kun la vorto tsudoku. Do, lao profesoro Andrew Gestel, kiu instruas la japanan literaturon de la antamoderna periodo, la vorto aperis en teksto jam en 1879. Ĝi estas kunmetaĵo de la verbo doku, kiu signifas legi, kaj tsumu, kiu signifas amasigi. Do, la verkisto Mori Senzo parolis pri tsundoku sensei, por prescribi instruisto, kiu havis multe da libroj, sed ne legis ilin. Tamen, por la japanoj, ne estas ligita al tiu vorto intenso ofendi aŭ kritiki. Do, mi devas konfesi, ke kiam oni vizitas la libroservon de kongreso, estas malfacile resisti la emon aĉeti librojn, ĉu ne?
Tiam.
La problemo tamen foje estas la valizo. Kaj oni devas ankaŭ foje pagi pli por la valizo, kiu estas tro peza en la aviadilo. Do, kiam vi estas en Brno, kaj vi, kiam vi estas en Cisarua, pensu pri tio.
Oh, yes.
Ĉu vi aĉetos multe da libroj?
Yes, mi esperas.
Do, vi devas ankaŭ suferi la konsekvencojn.
Yes, mi ne aĉetos, ĉar mi vojaĝas dum monato poste. Do, mi ne volas comporti pesan valizon, dankon.
Antaŭe mi aĉetis kaj en Francujo mi povis sendi malmulte koste. Sed antaŭ nelonge ili komencis rigardi ĉu la libroj vere estas en la franca, ĉar estis kultura afero por disvastigi la francan lingvon. Do ili kontrolis, jam estis iom malfacile, kaj nun ĝi tute malaperis, kompreneble, ĉar oni privatigas ĉion.
Same kiel ĉi tie.
Nu, pri kio vi parolos hodiaŭ, Heather?
Du artikolojn de uea.facile.org, la bieno Bona Espero en Brazilo de Ursula Guatapalia, kai angiloi de Caroline Thomas Nedzenzelski.
Do, l'auscultantoi devos facile sekvi vin.
Yes.
C'è la fonto estas uea facila.
Yes.
Do facila i textoi.
Estas tre facila.
Yes, I estas la ideo de Anna Löwenstein.
Ah, yeah. Yes. Bene.
Yes, si prisorgas la reteion.
Ah, bene.
Ca vi, Brendan?
Mi havas du articoloin el Esperanta Retradio, unu pri manfrapi, kai alia pri speciala inventajo? Yes. Kai unu articolo pri anecdoto pri flugi.
Ah. Do.
Eble.
Mi esperas que ne estas anecdoto qui utimigos nin, char ni baldao ciui flugos, ne?
Yes.
Do, vizias que la adeptoi de Martinus estas ancao fervorai esperantistoi.
Aha.
Do, en la revuo Cosmo en 1939, Martinus clarigas kial Esperanto gravas. Por li kaj tiuj kiuj sekvas lin kaj en la lasta revuo Cosmo li atentigas ke mono fariĝis malhelpo al vera mondmoralo.
Ah, li pravas.
Do antaŭ kelkaj monatoj Jonathan Moylan, kiu estas tre engaĝita pri la protektado de la medio, surprize pruvas ke financaj industrioj povas savi la planedon. Yeah, do ni auscultos lin.
Yes.
Kai pri la cantoi, hodiaŭ mi electis Tarsiso Lima, kiu cantas Nocta Papilio el la compactdisco Verdstelaj Brazilaĵoj, Anjo Amika, kies naskiĝtago baldaŭas, do ni honoras ŝin. Ŝi cantos la Sunfilino. Tiu canto estas en la compact disco, Bella Revo. Kai Chiara canta surprizo jen, gi estas en la compact disco Blua Horizonto. Do, kio okazas au okazis en nia movado? Heather, vi intensas paroli pri grava loco por esperantistoi.
Ci certe estas. La Viena Bona Espero en Brasilo, de Ursula Guatapalia. Ectec mil naucent quindec sep, in Brasilo, existas la bieno Bona Espero, quia Esperanto estas normala comunicilo inter loĝantoj. La bieno situas in la regiono Chapada vos Veadeiros in la centro de Brasilo. Ĝi estis creita de grupo de esperantistoj el la marborda urbo Recife, Kiwi volis vivi in campara comunumo kai samtempe helpi la lokan popolon. La fondintoi de Bona Espero serĉis lokon kun multaj akvofontoj, agrabla klimato kai sur la altebenaĵo. Post longa serĉado ili aĉetis terenon de 1000 hektaroj. La regiono en 1957 estis malriĉa. Kai multai LGI loĝantoj ne kapablis legi kaj skribi. Ties 6 kuraĝuloj konstruis la bienon Bona Espero, produktante grandparte siajn proprajn manĝaĵojn. Dum multaj jaroj ili laboris sen elektra energio, sen asfaltitaj vojoj, sen malsanulejo aŭ sociaj servoj. La fondintoi de Bona Espero ancao construis tie lerneion, kie dum la jaroi ili instruis centoin da infanoi. Hodiaŭ la infanoi, kiujn ili instruis, estis activae profesiuloi in la regiono. Teknikistoj, instruistoj, advokatoj, agrikulturistoj, komercistoj kaj aliaj. Ili ne forgesis bonan esperon, kai daure reiras por viziti gin. La successoin de Bona Espero ne povas ni povas danki al internacia kunlaboro. Ekde 1966, la fondintoj invitis esperantistojn veni el la tuta mondo por labori volontule, kaj multe faris tion. La unuaj eksterlandanoj kiuj kuraĝis ekloĝi en la brazila savano estis mia familio en 1973. Tre baldaŭ mi komprenis la vastegan amplekson de la taskoj. Educado, dom construado, ter cultivado, cae prisogado de decoi da infanoi, bovinoi cae cevaloi. Ni venis por vivi in tiu loco dum unu jaro, sed ni restis quindec jaroin, construante domoin cae instruante infanoin. En 1975, dum la Universala Congresso in Copenhago, ni montris filmetoin por allogi pliain volontuloin. Sekve, multa esperantistoi venis por resti kelkain monatoin en bona espero, kai poste disvastigis informoin pri gi en siai proprai landoi. Tiu certigis longdauran partoprenon kai kulturan ricigion por ciui, precipe por la brasilai infanoi. Nun tempe la Brazila Stato educas infanoin en novae lerneoi, cae bon espero ne plu faras tiun laboron. Anstataue, gi cunlaboras cun universitatoi in Brasilia, cae Goiania in cursoi pri diversae facoi inclusive de Esperanto. Ĉu la infano lernis Esperanton? Ni ne instruis gin formale, sed dum multaj jaroj volontuloj el diversaj landoj uzadis Esperanton en bona espero, en la kuirejo, en la legomejo, kaj dum ĉiuj aliaj agadoj. Ĉiuj aŭdadis la lingvon, kaj la infano nature lernis paroli Esperanton tre bone. Tamen ili ne lernis skribi ĝin. Kelkai nun lernas skribi Esperanto per Duolingo. La internacia lingvo en bona espero ne estis lernobjekto, sed nepra ilo por komunikado inter laborantoj el diversaj nacioj, dum ili okupiĝas pri edukado kaj agrikulturaj laboroj. Estas loko kie mi ĉiam volis visiti, sed ĝis nun ne.
Well, travel still pasigis tempon tie.
Ah, ĉu vere?
Yes, yes. Kaj mi supozas ankaŭ same kiel vi, mi ŝatus delonge pensis iri tien, sed pro la ŝanĝoj nun volontuloj ne plu estas tiom bezonataj kiom antaŭe.
Yeah.
Mi pensas.
Yeah.
Sed tamen de tempo al tempo oni ankoraŭ ricevas petojn cele financan helpon.
Oh, yes. Mm. Yes. Yeah. Proper.
Do, ĉu vi aŭdis pri Martinus?
Ne.
No? Do, li estas instruisto kiu apartenas al la movado nomita New Age. Kaj li fondis instituton en la 1930-kaj jaroj. Do, jen kion li skribas pri Esperanto en la revuo Cosmos en 1939. Kiel la legantoj eble jam vidis, la revuo Cosmos enhavas kolumnon kun teksto en la internacia komuna lingvo Esperanto. Ĉar multaj danoj uzas tiun lingvon kaj havas vastajn kunligojn kun esperantistoj en diversaj landoj, ni tiel malfermas fenestron al la granda mondo. Por ne malfavori tiujn kiuj ne komprenas Esperanton, la articolo ankaŭ aperas en la revuo en dana lingvo. Ambaŭ versioj aperas en la revuo tiel ke sendamaĝe por aliaj tekstoj oni povas eltondi la artikolon por sendi ĝin al fremdaj esperantistoj. Esperanto forte evoluadis, sed iom stagnis dum la unua mondmilito. Sed nun ĝi denove forte evoluas, kaj certe pro sia granda simpleco kaj facileco ĝi certe gajnos grandan lokon en la internacia evoluo. en tia internazia laboro kiu presentigas pere de Livetsbog kaj la revuo Cosmos, Esperanto ŝajne povas esti de grandega uzo kiel portempa ponto inter la dana lingvo kaj la fremdaj lingvoj, kiu estas parolita de eksterlandaj interesatoj de mia laboro. Pere de Esperanto, multe da interesatoj tra la mondo, senprokraste, povos kontaktiĝi kun mia laboro, ĉar ili ne bezonas atendi la estontan tradukon en la grandajn mondlingvojn. Esperanto tiel estas ponto inter la dana kaj ĉiuj fremdaj lingvoj. La ĉino kaj ruso, la hindo kaj japano, same kiel ĉiu unuopa eŭropano, pere de Esperanto, same facile trovos vojon al kompreno al tio kion ni deziras skribi al ili en nia revuo. Tio tiel estas la unua eta klopodo serĉi atenton dise en la granda mondo. Per tio komenciĝis nova suplemento al nia internacia laboro. Se la intereso estas sufiĉe granda, ni starigos Esperanto-kurson en la kadroj de la instituto. Povos signifi tre ege, multe pli por la disvastigo de mia verko, sed kiel eble plej multaj de ĝiaj amikoj lernos Esperanton. Yeah. Mi pensas ke estas ĉiam same, pro tio ke Esperanto povas atingi homojn ie ajn, diversajn movadojn, ĉu religiaj, ĉu nur spiritaj, uzas ĝin por disvastigi siajn kredojn.
Yes.
Kaj en la Universala Kongreso estas multe da tiuj grupoj.
Yeah, specife la Bahai. Bahaianoj.
Yes, ne nur estas ankaŭ vombolismo.
Yes.
Kaj
vombolismo.
Yeah.
Umoto.
Omoto ankaŭ. Yeah, yes, estas diversaj. Yeah. Do, tamen de tiam Esperanto estas daŭre parolata kaj uzata en tiu grupo.
Yes.
Estas sufiĉe bone. Do ni aŭdu la kanton de Tarsiso Lima, Nokto Papilio. Ĝi estas en la kompaktdisko Verda Stelaj Brazilaĵoj.
Patila naivulo, kiu al la lumo tro sopiris. Vi flugilon perdis en la brulo, de la flamo kiu fin altiris. Vidu con patila naivulo, sottiris vi flugilon perdis en la brulo de la flamo kiu fin altiris pli prudente estus ke profundon de malhela ombro vitoreru ol ke via pelos per tu Malespero, tolero, prudente, profundo, mi tu. Espero, tolero, prudente. Mi flugilan perdis en la brulo de la flamo kiu fin ati.
Cantis Tarcisio Lima. Lia canto havas la titolon Nocta Papilio, kaj ĝi estas en la compact disco Verda Stelaj Brazilaĵoj. Do esperantistoj ŝatas vojaĝi, tio ne estas sekreto kaj surprizo. Sed la vojaĝoj foje alportas surprizojn. Do Brandon, rakontu al ni la aventuron de David Rockel.
Yes. Fiksiĝita de David Rockel. En Esperanto sub la surcruzo de Malto 2023. En januaro mi, ex-Wellingtonano, kio nun lojas en Auklando, juis semainon en Wellingtono, mi trovis ke mulmulto post mia lasta visito en 2019 por la Congreso de Nozo EA, la chialo de la longa intertempo estas tute simpla covimo. Cio iris tre bone cae glate gis la tempo por veni al Auklando la 27 de januaro, la tagon ciam torrente pluvegis en Auklando. Mi alvenis en la flughavenon je circau la dua por flugo je la quina potomo, kiu fine ecfluigis inter du gis tri horoin malfrue. Tamen, ni jam audis la annonson che la aviocurierai lampoi en Auklando paneis. Aviadiloi ne povas suterigi sen dangere en la malumo sen la lampoi. Tiam ni flugis super la regiono Taranaki, do proximume duenvoie la piloto annonces: Pardon, gesignoroi, mi havas plian malbonan novajon. Ni devas returnigi al Wellingtono. La sekvanta annonco, post kiam ni suterigis kaj eliavidiligis, estis ke ĉiuj flugoj morgaŭaj estas jam plene rezervitaj. Post atendo en longa stavico, mi sukcesis aranĝi ke mi flugu hejmen post du noktoj. Mi devis danki la Wellingtonan flughavanon. La administrantoi permesis al ni resti en la terminalo tra la tutoi noctoi, cutime gi fermigas dum unu horo frumatene, cae ili donis al ni cinco starain pizzoin al la unuan nocton. Por pasigi la tempon, mi legis multae, inclusive e-libron en Esperanto. Malamu vin, unu la alian de Manuel de Seabra, gi temas pri la vivo de Portugala knabo dum kai tui post la dua mondmilito. Mi ne povas diri ke mi juas la du noctoin sidante en seggio anstantau cusi en lito, sed mi devas confessi ke gi estis interesa nova sperto.
Mi havis similan sperton in kiam ni flugis al King Island, kai ni iris tien, kai jus antau la flughaveno in Curry, Nova King Island, la piloto diris, oh, la vetero estes tro malbona, ni devas retroveni al Melbourne. Do, estis.
Kaj vi estis iom apude?
Yeah, preskaŭ ĉe la flughaveno.
Yes, sed oni devas diri, ke estas malgranda aviadilo, kaj ankaŭ oni flugas malalte.
Yeah. yeah. sed tamen es stranga afero.
Yes, yes. Almenaŭ en Melburno vi havas liton.
Ah, yes, yes, no, ni. Yes, dankinde.
Do, oni multe parolas pri savi la planedon, sed homoj ne konsentas pri la rimedoj. Ofte kompanioj preferas sian profiton al la bonfarto de la planedo. Sed Jonathan Mullen laboras por la protektado de la medio, kaj tion li opinias.
Kiam mi komencis precipe pri la financa industrio, estis klara antaŭ dek jaroj, ke la financa industrio ne komprenis klimaĉanĝiĝon, ili ne komprenis ekologion, ili ne pensis pri ĝi, ĉar ili ne konsideris, ke ĝi rilatas al ilia devo pleigi la profiton de la banko aŭ de la financa institucio aŭ kaj tiel. Kaj tio ŝanĝis, mi pensis tre malrapide kaj pli rapide, principe post la internacia akordo en Parizo en Francujo, kaj ankaŭ kun la kreado de la Net Zero Banking Alliance, do tio estas alianco, internacia alianco de bankoj kiuj diras ke ili subtenas la celon de la akordo de Parizo. Kaj ankaŭ eble pli grave estis lutoj de aktivistoj kaj aliaj kiuj kreis premon kontraŭ la bankoj kaj financaj industrioj kaj tiel plu. Sed ankaŭ la regulistoj devigis tiajn industriojn fari ekonomiajn modelojn, kiu povus antaŭvidi la efikon klimaĉanĝiĝo al fondusoj kaj bankoj kaj financaj industrioj. Kaj evidente tiu efiko estas tre tre larĝa, kaj subite tio signifas, ke la industrioj, la institucioj devas konsideri tion en siaj decidoj. Do mi ne volas diri, ke ĉio ŝanĝis aŭ ŝanĝas sufiĉe rapide, sed la momento rapidiĝas. Kaj la pasintan jaron unu el la larĝaj bankoj en Aŭstralio, la Commonwealth Banko, decidis, ke ili ne plu donos financon al kompanioj kiuj ne havas planon ŝanĝi ĝis net nul emisioj. Mi ne konas la termon en Esperanto, net zero. Do tio estas tre grava, kaj aliaj bankoj komencas fari similajn aferojn. Evidente estas kelkaj bankoj kiuj estas pli progresinta ol aliaj, sed tio jam estas fakto. Kaj ni ankaŭ laboras te pri ekologio, do ne nur klimaĉanĝiĝo, sed ankaŭ ekzemple la detruo de arbaroj kaj tiel plu. Kaj pasintan jaron Westpac iĝis la unua aŭstralia banko decidi, ke ili ne plu financos la detruon de arbaroj. Kiu en Aŭstralio eble vi ne scias, sed oni detruas pli da arbaro en Aŭstralio ĉiujare ol la entuta indonezia palmolea industrio. Do pli ol 500,000 hektaroj de arbaro ĉiujare estas detruite, kaj principe tio estas por plilarĝigi la laborkampo. Do tio evidente ne estas necesa por la bovindustrio, sed tio okazas, kaj ĉar Aŭstralio estas izolita kaj estas izolita ekde la Gondwana lando separado, estas pli da unikaj specoj en Aŭstralio ol preskaŭ ĉiu alia lando en la mondo. Do niaj leĝoj ne protektas tiujn arbarojn. do en Australio onen povas kun permeso detrui tutmondan heritagion. Onen povas detrui, kiel diri, wetlands, estis la vorto. Sed onen povas detrui arbaroin, kiu estas critique en endangeru. Do prescaun nenio estas protectita. Kai estas pro tio ke la agoj de korporacioj estas tre gravaj kaj nun ankaŭ ni havas tri grandaj supermerkadoj en Aŭstralio kaj pasintan jaron du el la tri larĝaj supermerkadoj adoptis politikon kiu diras ke ne aĉetos viandon de kampoj kie arbardetruado. Casis. Kaj tio estas ĉar homoj premis la supermerkadojn fari tion, sed ankaŭ tio okazis ĉar ili nun komencas rekoni ankaŭ ke sen arbaroj, sen ekologio la ekonomio ne povas funkcii, ke la ekonomio estas simple la produkto de ĉio kio okazas ekologie eksterne. Sen insectoi et ne estas mangiagio. Do, evidente, tio estas tre grava. Sen aquo, agriculturo ne povas funccii, ancao minoe ne povas funccii, ancao centraloe ne povas funccii. Do, ni ciri scias che la medio estas tre, tre grava, sed estas en la lastae quelcae iavoi che corporazioi tre, tre malrapide comenzas pensi auto ciel dipongs. Pensi pritio cio tio signifas por mia industrio cae tio plu. Sed ciel eblis cias antau du iavoi la mondo decidis en Montrealo che ne havos tut mondan biodiversetsan celon quiu protectos 30% de arbaroe, 30% de la lando, 30% de la maro, cae ancao restoros ancao 30% de la lando cae de la maro. Do, tio estas granda celo, sed signifas que ni devas cesi la detruon de naturo kai ankao reversigi kai recrescigi la ecologian spazio. Tio donas al mi espero, sed espero ne sufficias, ni devas agi, char tiri changioi ne okazas suffice rapide. Do, mi urgas vin tiri, se vi auscultas, contacti vian bankon, contacti vian supermercadon, se vi usas ilin, kai demandu ke ili agmenu pri klimato sed ankaŭ por naturo por la medio ĉar bezonas solvi ambaŭ samtempe kaj interdepende kaj finfine mi volas paroli iomete pri fondusoj ĉar vi scias ke estis granda movado ekde 20 jaroj pri malinvestado en carbo, industrio, gaso, oleo, kai tiel plu. Sed, tio evidente estis tre grava antau dudek jaroj, ĉar ni bezonis detrui la socian permeson de tiuj industrioj. Sed nun ni estas en alia situacio, ĉar mi povas diri ke en la valeo kie mi estas, la terra valeo, ni havas minoin kioi estis venditae al aliae corporatioi. Kai of vendusoe, se ili vendas siain eroin de compagnie, devas esti acetantu. Kai do la shangio en procedado de iu corporatio ne shangas la realo. Estas pli grave ke tiui fundusoe usi siain potenzon kiel procedantoe por crei shangion premi la compagnie qui possedas. Ili povas mal electi directoroin, estroin de la compagnie qui ne faras qui tio kiu ni bezonas. Se li pensas long tempe, kai do pensi flotusoi evidente devas pensi long tempe, malagado pri tema changigio au biodiversezzo, tio detruos valoron en tridek kvardek jaroj. Do oni ne povas vendi problemo kiel tio, ĉar la efiko estas tuta. Ili devas fakti siajn rajtojn por preni la korporacion. Ni vidas ankaŭ ke tio komencas okazi. Do mi estis parto de kampanjo pri Agolo, kiu estas IGL, kiu estas la plej larĝa poluanto en Aŭstralio, estas elektra kompanio. Kaj tiu premo de investistoj, fondusoj kaj aktivistoj finfine ni sukcesis antaŭigi la malfermigadon de karbocentraloj dek jaroj, kaj ankaŭ la kompanio diris, ke ili konstruas renovigeblan energion, kaj do tio estas 200 milionoj da tonoj da serefikaj gazoj, kiuj neniam iros en la atmosfero. Do estas tre fiera pri tio, kaj tio montras, ke oni povas fari same kun aliaj kompanioj. Se anstataŭe ni diris al fondusoj, ne, vi devas vendi a Agolo, IGL, ni ne povus gajni tiun kampanjon, ĉar aliaj fondusoj estus tintaj la erojn kaj la mondo ne ŝanĝis.
Violence, sexual harassment, and all these things, those are areas that we're not doing great in Iceland. There are still people.
Sed bedaŭrinde la kompanio io do depost kiam Jonathan faris tiun prelegon, mi pensas ke estis paŝoj malantaŭen.
Yes.
Tio estas la problemo, ke ne estas recta linio al la celo.
Certe ne. Ne estas granda batalo, fakte.
Do, delonge oni scias ankaŭ, ke mono korruptas homojn. Jen la ideo de Martinus: mono fariĝis malhelpo al vera mond-moralo. En sia fina stato, la perfecta hom regno estos complete senigita de tio kion nun tempe ni nomas mono. Laŭ sia pura cosma principo, mono estas bonega interŝanĝilo kaj ne devus esti io ajn alia. Sed iom post iom mono fariĝis objekto kiu kreas oceanon da ekonomiaj suferoj, deprimoj kaj sinmortigoj. Gi farigis mal helpo al vera mond moralo. Per speculatio cae ama sugestio, la mond bileto farigis falsa esprimo de valoro. Mond bileto presentigas kiel garantia documento pri la existo de speciala nominala valoro. Tia mond bileto povas exemple esti esprimo de sumo je 10 kronoj. Tiu sumo estas do esprimo de valor kvanto de speciala grando. Sed, kiel oni atingas la grandon de tiu valor kvanto? Gi kreiĝas pro mendo. Se okazas granda mendo de iu certa varo, do gi estas konsiderata kiel pli valora. Gi fariĝas pli multekosta. Gia mona valoro samgrade altiĝas, tute sen ia ajn plibonigo de la koncerna varo. La grando de la vara valoro do fixigas, ne de la valoro de la varo kiel util objekto, sed male nur lau la mendo de tiu varo. Kutime, la mendo farigas granda kiam mancas la varo. Giuste tiu embaraso pro manco de varo fixas gian preson. Tiu preso de la varo estas ja absolute falsa preso, char, kiel mensite, en si mem, la varo neniel pliboniĝis. La comerca valoro de la varo estas do falsa valoro, kies grando fixiĝas de la bezono de homoj pri tiu varo, kiu povas esti tre vivgrava. Ĝuste tiu manko de varoj levas la monan kurzon. Se tiu varo abundas, la mendo kompreneble malgrandiĝas. Kaj tiam ĝia prezo reduktiĝas ankaŭ, sen depende de la varo mem, kiu kompreneble kiel uzo objekto havas ne ŝanĝitan valoron. Tiel, la varaj prezoj kaj la monaj kurzoj dependas de ili leviĝas kaj reduktiĝas tute sendepende de la vera valoro de la varo kiel utilo objekto. Ekonomia sistemo, kiu devigas la homojn pagi por la varoj prezoj, kiu tute ne rilatas al ilia vera valoro, sed male estas super prezo, estas pago per mono, por kiu la kliento ricevas absolute nenion, sed kiu altgrade riĉigas la vendiston, ĉu tia ekonomia sistemo povas esti en kontakto kun la kristanismo? Ne, ĝi absolute ne povas. Tiu sistemo estas altgrade pagana. Riĉigi sin mem pro mankego kaj malfacilaĵo de aliaj homoj similas al ĉantaĝo. Se ekzemple en oficiale rajtigita butiko homo aĉetas paron da ŝtrumpoj, kiuj kostas 10 kronojn. Ĉu tiam ĝi havas garantion, ke tiuj ŝtrumpoj vere reprezentas tiun valoron? Tiu, kiu vendis la ŝtrumpojn, eble aĉetis ilin por 6 kronoj. Tio estas do alia kaj malpli granda valorkvanto ol la 10 kronoj. Tie estas la aĉetanto sekve donis pli grandan valorkvanton por malpli granda valorkvanto. Tie la vendisto proprigis al si valorkvanton je 4 kronoj, por kiu li donis absolute nenion. Tie la 10 kronoj do ne estis interŝanĝilo, sed male estis ilo, per kiu la vendisto povis akiri valorkvantojn tute senpage, kaj sekve iel ĝi estis fraŭdilo. Sed plej grave estas, ke en la tuta mondo, laŭ la nocio komerco, tiu fraŭdilo estas rajtigita kaj laŭleĝa, kaj simile la senpage akirita valorkvanto je la 4 kronoj esprimiĝas kiel honesta gajno. Estas evidente, ke tia neperfekta ekonomia sistemo akcelas militon kaj malfeliĉon kaj povas kaŭzi terurajn juĝotagojn aŭ kataklismojn, povas kaŭzi vivabomenon kaj sinmortigon por homoj. Sistemo, kiu faras homojn mizeruloj kaj almozpetantoj, ŝtelistoj, rabistoj aŭ fraŭdistoj, same kiel ĝi povas fari homojn ankaŭ orgojlaj kaj megalomaniaj, ne havas eblojn krei juston kaj pacon en la mondo. Sed ĉi tie ni denove memorigu pri tio, ke pro tiu sistemo neniu ajn estas riproĉinda. Ĝi estas esprimo de speciala evolustadio en la plano de Dio koncerne la kreadon de la homo laŭ lia bildo. La homoj ankoraŭ ne atingis tiun humanan konduton kaj intelektan komprenon pri la kosma vivstrukturo, kiuj necesas por ke ili povu sperti la kaŭzon de sia propra kataklismo krea ekonomia vivfundamento. Tial, tiu nuntempa ekonomia sistemo de la homaro ne estas ŝanĝebla per ia ajn diktaturo aŭ per ia politika partio. La transformado de tiu sistemo necese okazu per evoluo. Tute per si mem tiu transformado okazas iom post iom per la spirita kreskado de la homoj. Tial, en ĉiu stadio, neniu ajn povas esti alispeca ol ĝi ĝuste estas. Sed nenio restas senmova. Ĉio neperfekta evoluas, cae farigios perfecta cae fin creita. Do, anca la ne perfectezzo de la homaro shangigios al perfectezzo, cae la homaro estos fin creita. Do, oni povas pensi tre optimisme, ciu ne?
Ciu vere?
Do, post tio, ni... Yes, ni audos canton. Kai la canto estas juste bella revo, el la compact disco bella revo.
Oh, ni besonas tio.
Yes, es, la cantistino estas año amica. Kai la titolo de la canto, la sun filino. Estis anio amica, quiu cantis la sun filino. La canto estas en la compact disco Bella Revo. Estas ciam agrable audi la bellan vocion de anio amica, ciu ne?
Yes, che bella.
Yeah. Do, ciam oni cutimas ion, oni ne imagas che iam gine existis. Brendan, vi havas bonan exemplon de tio, ciu ne?
Yes, yes. La el penso de la cercharo. De Aaron Chapman en Esperanta Ret Radio. Ciutage, milionoi da homoi usas acetcharoin en superbazaroi kai grandai vendeoi. Ili shainas tiel normalai che oni apenaŭ pensas pri ili. Sed iam ne existis tiaj ĉaroj. Kai ciam oni unue presentis ilin, multae homoi ec rifusis usi ilin. La unua moderna acetcharo estis inventita en 1937 en Oklahoma, Usono, fare de viro nomata Sylvan Goldman. Li estis posedanto de supermercato, kai rimarkis ke liai clientoi ofte cesis buticumi, cia ili bracoi plenigis tro rapide. Tial li pensis, se oni povus pusci sian acet corbon anstantaul ol manportigin. Li cunigis falsegion cun du metalai corboi cae radoi, cae tiel nascigis la acet charo. Goldman estis tre entusiasma pri sia invento. Li metis la charoin ce la enireo de sia butico kai attendis ke clientoi volonte usos ilin. Sed li eraris. Plei multa homoi rifusis usi la acetcharoin. Virinoi diris ke la charo aspectas tro simila al infancharo. Kai ili ne volis esti remorigatai pri pushado de beboi. viroi aliflanke pensis ke gi aspectigas ilin malfortai, quasal ili ne capablus porti siain proprain acertajoin. Goldman ne resignis, li dungis actoroin por marshi tra la butico cun acertaroi. Shainigate che ili estas normalai clientoi, ciam aliai homoi vidis tion, ili pense, ho, eble tio effective, ne estas tiel stranga. Cai iam post iam, la ideo disvastigis. Post iam da tempo, aliai super bizarri comenci usi la acercaron. Gi farigis pli granda, pli forta, cai pli facile movebla. Poste, oni aldonis ec sid locon por infanoi, cai til ec aperis la acercaro nun conata. Estas interesse pensi, che til ofte obiecto en nia ciu taga vivo, io til simpla cai practica, devis lucti contrao publica honto cai cultura resisto por acceptigio, sed jen la povo de persisto cai bona ideo. Hodio, oni usas acetcharon en buticoi tut monde. Ili pli faciligas, cae pli rapidigis acetadon, cae cio comencigis ce unu viro, unu seggio, cae la ideo che porti cion mane ne estas la sola maniero. Do, la venontan foion ciam vi pushas charon tra la mangio vendeo, vi povas pensi pri la historio malantaugi, cae pri la inventisto ciu ne resignis malgrau la skepticezzo cae mocado de alioloi.
Mi devas diri che ciam oni devas meti monon por acquiri la pushcharon, mi ne usas, cia mi estas contrau tio. Cai en Australio mi estas contenta, cia estas ege malmulte da vendeioi cia oni devas meti monon. Mi pensas estas Aldi, estas unu el ili, sed en la aliai ne, la homoi ne metas monon. Yes, por la in, vi povas libere preni ilin.
Ne, in Coles cae Woolworths.
Vi povas preni la charon, vi ne de bezonas meti monon, ĉu?
Ne, ne.
Ja, yeah. Do tio estas bone, ĉar en Eŭropo, ĉie vi devas meti monon, kaj mi ne estas kontenta pri tio. Do, la profito provas instigi homojn fariĝi inventema, sed homoj estas ankaŭ scivolema, ĉu ne? Kaj konstante observas po pli bone koni sian medion. Quancam ne ciam esas facile, ciu ne?
Ne.
Eda vi havas exemplum.
Do, tiu est articolo esas competindai angiloi el uea-facile.org. Neniu scias kiel angiloi reproductigas. La Europa angilo estis ofte besto en la sen salai riveroi de Europoi. Tamen, dum jacentoi neniu iam ein vidis angiloin sex cunigi, nec trovis iliain ovoin. La greca filosofo Aristotelo, in la quara jacento antau nia epoco, supposis che angiloi devenes de lumbricoi. La antiquae Britoi credis che haroi el vostoi de cevaloi farigias angiloi. Pro la scienza revolutio de la decsepa iacento, sciencistoi comensis postuli pri profundan esploradon pri la deveno de bestoi. Ne plu sufficis credi la diroin de Aristotelo, bonae sciencistoi observu la mondon por clarigi giain misteroin. Tamen, ne esis facila por la novae sciencistoi clarigi la ec eston de angiloi. In 1777, Carlos Mondini, el Italo urbo Bologno, trovis unu solon angilon cun ovarioi. Pliai angiloi cun ovarioi estis trovitai in 1824 cae 1815. Tamen, po crei vivon ne sufficias nur ovarioi, necessas ancao la alia duono, testicoi. Decoi de sciencistoi distranchis miloin de angeloi, serchante tian testicoin. In 1874, prescau iacento prost la trovo de ovarioi, pola faculoi Simon Sursky successis trovi la testicoin de unu sola angelo in Triesto, Italio. Tamen, pli fama ol Sursky estis iuna sciencisto, quio venis al Triesto in 1876, por certigi la trovajon. Tiu iuna sciencisto nomigis Sigmund Freud. Li distrancis 400 angiloin, sed neniam successis trovi alian testicoin. Tial li forlasis la naturan scienson por occupigi pri cican analiso. Quamcam oni successe montris che angiloi ja possedes ovarioin cae testicoin, ancora neniu vidis ovoin de angiloi, nec trovis la locon cie ili nascigias. Angelidoi estas travideblai, tiel estas malfacila capti ilin in la vasta maro. Comence de 1907, dana biologo Johannes Schmidt fish captis tra la Atlantica maro por trovi pli cae pli iunan angeloin. Anto al atingi sian plencrescan formon, angelidoi comensas sian vivon kiel travideblai malgrandegae vermoi, nomatae vitrae angeloi. Dum dec sepiadoi, Schmidt voyagis captante pli cae pli malgrandain vitrain angeloin. Fine in Sagessa Mado, regiono de Norda Atlantico, li trovis angelidoin malpli ol unu centimetroin longain. Tiel, Schmidt trovis la locon kie nascigis la Europa angelo. Angelo estas desirata mangiajo in la landoi circa Mediterraneo cae precipe in Japanio. Sed la nombro de angeloi rapide falas ecte la octeca iaroi, versaine pro troa fish captado cae poluado de la maroi. Nun sciencistoi cae bredistoi provias crescigi angeloin in ateferitain bredeion. Tamen, tiel, misterae fishoi ne estas facilae tracteblai. Post captado ili besonas specialain mangiajoin cae prisogadum dum unu iaro, gis ili estos suffice granda por cuiriado. Post la daura valoro de angelajo por bredistoi, tiu laboriga prisogado indas. Per la progresso della scienzo cae obseda studado, lo homares cias pli cae pli pri angeloi. Nun scienzo estas besonata por savi la angeloin.
Yes, don, yes, peru che li ne malaperos protio che oni volas mangi tro da iris. Totio estas la fino de la el sendo. Gis raudo de Francisca.
Gis raudo de mi Brandon.
Gis raudo de Heather.
Kai la lasta canto estas de Chiara, kiun mi esperas renkonti en la baltaj esperantaj tagoj.
Oh,
yes, ŝi estas invitita tie. Ŝi kantas surprizo jen, kiu estas en la kompaktdisko Blua Horizonto.
Segno terreno.